Mateyo chipaturo 11. Yesu wakati wa mara kulangura wasambiri wake 12, wakaukapo na kuya kasambizga na kuparazga mumisumba yao. Para Yohani mbabatizi wakawa mugadi, wakapulika milimo iyo Kristu wakashitanga. Ndeura wakatuma wasambiri wake kuya kamfumba kuti.
Kasi ndimwe uyo wakatenge wakwiza, panji tulindirenge munyake.
Yesu wakazgora wakati.
Wererani kunyuma, mukamparire Yohani ivyo mwapulika na kuona, vachiburumutira wakuona, viti vikwenda, vavyoni wakutozgeka, wakumangwa makutu wakupulika, wakufwa wakuuka, ndipo utenga uweme ukuparazika kuwakavu. Ngwakutumbikika muntu uyo wakuura kusangamwa kantu kakumkuwazga mwa ine.
Apo wasambiri wa Yohani wakarutanga, Yesu wakamba kuyoyera mizinda ya bantu vya Yohani wakati.
Kasi mkaruta kuyakaona vichi kumapopa. Kasi mkayakaona tete la kusunkunyika na mpepo. Kasi nchichi icho mkaruta kuyakaona. Muntu wakuvwara maraya kakulipuitika. Chara, au wakuvwara maraya kakulipuitika. Wakukara munyumba za wakaronga. Kweni nchichi icho mkarutira kuyakaona. Kasi mkayakaona nshimi, nadi kumparira nikuti, mkayakaona uyo wakuruska na nshimi uwo. Iyo ndi mwene uyo mumarembo gatua chiuta wakuyooya na za iyo kuti. Nditi nditumenge tenga lane pantazi pako, lene ilo ramkunozgera iwe ntowa yako. Nadi kumparira nikuti, muwantu wose awari kubabika muwanakazi. Murije kuonekapo mukuru kuruska Yohane mbabatizi. Kweni uyo ndi mchoko kuose mufumu wa kuchanya ndiyo mukuru kuruska iyo. Kufuma mumazua ga Yohane mbabatizi kufika mpaka sonu, wantu wa kulimbana chomene na ufumu wa kuchanya. Ndipo wantu wa chikanga ndiwa wa mkuupoka. Pakuti nshimi zose na marango ga Mozesi gakayoyanga na za ufumu uu mpaka Yohane wakafika. Ndipo usange mkukumba kupokerera utenga uu, Yohane ndiyo Elia uyo wakatenge wakwiza, uyo walina makutu wapulike. Kasi ndi uringanizge na vichi muwiro uu, ukulingana na vana awo wakara pamsika, wakuchema wanyawo wakuti, tikamulizgirani fshoriro, kweni kuti mukavina chara, tikatengera, kweni kuti mukarira nase chara. Yohane wakiza, ndipo wakarganga chara nesi kumwa. Wantu wakati, wali na chivanda. Mwana wa muntu wakati wiza, wakarga na kumwa. Iwo wakuti, wonani murezi uyu, murovevu, ndiposo mbwezi wawakusongheska musongo na wakwananga. Ndipo uri, maharaga kuoneka na milimo yake kuti ndiga urunji.
Ndeura Yesu wakamba kuchenya misumba uo iyo wakashita milimo yake inandi ya nkongono. Chifukwa bantu wa mwene mura kuti wakangana muka chara wakati.
Soka kwa iwe Korazini, soka kwa iwe Betesaida, pakuti milimo ya nkongono iyo ya chitika mwa imwe, nga ichitikenge Muture na Sidoni. Banyi bantu wa misumba ira, wangana muka kari na kufwara viguduru, na kujitirira vyoto kurongora kungana kusakwa nanga zao. Kweni kumparirani kuti pazuwa la weruzi chiuta wiza mkua na rusungu na wantu wa Kuture na Sidon kuruska imwe. Na iwe kapere na umu kasi ukukumba kujikwezga kuyakafika kuchanya, uti ukizgikire pasi kuyakafika kugehena. Pakuti milimo ya nkongono iyo yukuchitika mwa iwe nga ichitikenge Musodo, mpanyiri kukaririra kufika mpaka sona. Kwene nkumuparirani kuti pazuwa la weruzi chiuta wiza mkua na rusungu na wantu wa Musodo mkurusa iwe.
Panyengo yenira Yesu wakati.
Kumuongani imwe wadada, fumu ya kuchanya na pasi, chifukwa mukabisa vintu ivi kuwa mahara na wakusambira. Ndipo mukavumburira wabonda. Inya wadada, pakuti ntheura ndimo likawira kumbo linu. Wadada wali kupereka vintu vyose kwa ine. ndipo palije munthu uyo wakumanya mwana kweni vawisye ndiwo. Ndipo palije munthu uyo wakumanya vawisye kweni mwana ndiyo. Na waliose uyo mwana wakusanka kumuvumbulira vawisye. Zaninge kwa ine, mose imwe vyalema na kusotofyeka. Ndipo ine ndichi ndimpumuzi ya ninge. Torani goliwolirane, mujikake naro. Ndipo musambire kwa ine. Pakuti ndine wakuzika na wakuchipepura mumtima. Ndipo muti mupumurenge mumoyo winu. Pakuti goliwolirane ndipusu pakujikaka naro. Ndipo katundu wane nayo ndimuyuyu.